Bizkaiko musikari tradizionalak izeneko erakusketea martxan dago eta martxan egongo da Galdakaoko Torrezabal Kulturetxean domekara arte. Erakusketak instrumentu, argazki eta bideo sarrak biltzen ditu eta 15 musikari omentzen ditu, tartean Romualda Zuloaga eta Mariano Barrenetxea galdakostarrak. Edurne Espilla Galdakaoko Kultura Zinegotzia eta Jarduneko alkatea da. Edurne, egunon. Instrumentuak, argazkiak, bideosarrak, zelako erakusketea da, zelako materiala bildu da?
Bueno, erakusketa oso interesantea, oso pedagogikoa eta ikutzekoa baita ere, ez? Ez da bakarrik handauena ikusi, badauz aspaldiko argazkiak, biografiak irakurri aldoguz, baina baita ere, ba, kaskoak jantzi eta ba, euren musika, pasaren mendeko 15 musikariren musika entzunal izango dugu baita ere, euren instrumentuak izan direnak bertan dauz bai ikusteko moduen, eta bueno, hori, oso modu pedagogikoan eta errezean ba 15 musikari handiren bizitza eta jarduna ezagutzeko aukera handie da. Bost instrumento desberdin aipatzen dira, panderoa, trikitiza, alboka, txistua eta dultzaina, eta bueno, aukeratu dira ba hoietatik iruna, ezta? Badakigu askoz gehiago egon zirela, baina bueno, oso interesgarria da ba ikustea pasaren mendean hasieran gainera ba gure instrumentuak, gure doinuak, gure kulturaren doinu hori ba zabaltzen ibili ziren hoien historia.
Beraz, 15 musikari, 5 instrumentu, hauze da hiru musikari instrumentu bakotzeko, zelan lortu dire instrumentuak? Zi imaginatzen dut originalak dirala, ezta?
Bai, asko emanda dauz, bueno, nik esan behar dut, a bera, erakusketa honen antolatzailea Getxoko Hitzartu kultur taldea izan dela, eurek sortu zuten erakusketa eta gero hainbat herritatik zabaltzeko aukera emondozkue. Eta bueno, ba guretzako hori izan zen ohore bat, ez da, gainera ikusita ba 15 hoietatik eurek aukeratu zituzten 15 hoietatik ba bi galdakostarrak zirela. Orduan eurek kontatu dozkuenez, ba bueno, batzutan familiekin kontaktuan jarri euren aldetik ba laguntza handia jaso dutela esan ziguten eta horretik badauz oso pieza bereziak, ez da, ba familiek utzitakoak baita ere. Argazkiak baita, pues euren kolekzio familiaren kolekzioetako argazki asko dauz baita ere, eta bueno, ba horrela batu zituzten. Gu oso eskertuta eurek egin zuten lanagatik eta gero guri be aukera emoteagatik. Ikusteko. Uste dute Galdakon gure kultura ezagutzeko eta gure referenteak izan direnak eta musikan referenteak izan diren galdakostarrak ezagutzeko aukera handia dela, baina hortik arau doa, ez? Ba, gaur egun ikusten dut musikari askok hortik edan dutela, musikari hauen gandik edan dutela, eta ezagutzea beuren eurei buruz gehiago, ba, garrantzitsua dela.
Aitzindariak dira beraz, hein handi batean, instrumentu ugari dagoz bertan, baten bat nabarmenduko zeunke baseo zer gaitik?
Jo, ba, ez dakit, enuke jakingo, ez dakit, hori ezaten. Egia zan, pues bueno, oso tasunean uste dute ikusi behar dala, eta bueno, ba horiek ikusi, bakotzak eukiko du, ba, bere urbiltasuna gaitik edo, ba hori ez, bat gogokoago edo beste, ba musikariak direnak batez be, baina bueno, enuke bat bera aipatuko.
Orain dela ia maregun jarri izan martxan erakusketea, pozik zagozie orain arte jasotako erantzunagaz, feedbacka positiboa izan da bisitariena.
Bai, oso positiboa batez be horraitik, ez dalako erakusketa hutsa, ez da bakarrik joan eta ikusi dauzen gauza. Bueno, ba, hori, sentitu aldugu, ba, ez dakite, Romualda Zuloaga, Galdakon zorionez, ba, ezaguna eginda azken urteotan adibidez, emakume asko egon ziren hor musika eta instrumento tradizionalak jotzen, baina, bueno, ez ziren hain ezagunak izan, hor Mauriziaren eredua hor daukagu, baina, bueno, ba, Romualda ezagutzea guretzako izan da, bueno, garrantzitsua, ez da, Galdakoren memorian. Eta entzute adibidez, pues, bere grabaketa bat, ba, nik uste dute oso berezia dala. Eta bueno, ba Mariano Riburuz bat izango dugu. Albokaren munduan ikerketa handiak egin zituen eta hainbeste albokari egotearen erruduna izango dugu ba bera izan da eta bueno, ba baita ere bere ahotik ateratako alboka soinu hoiek entzutea ba berezia, oso berezia da.
Jakitarren sarrera doakoa da.
Bai, sarrera doakoa da. Arrastiko 5:30tik 8:30tara dau egunero zabalik, zapatu eta domekan baita, eta orduan ba doainik, Torrezabaletzeko bigarren pisuan, erakusketa gelan, eta bueno, ba hori, danok gonbidatuta dauz. Gauza asko ditu gainera seguru honetan Galdakon, beraz gonbitea hor geratzen jatzue.
Hori izango zen azken galdera, amaitzen juteko, beste egitasmo kulturalen bat dozu martxan momentu honetan Galdakon, badakigu baietz, asteburu honetan behintzat, zeintzuk dira?
Bai, ba, bueno, esan behar dugu, lehenengo eta behin erakusketa hau musika astearen barruan kokatu dugula, Massimo Moreno Musika Eskolak urtero antolatzen du musikazte bat, ba hemen Santa Cecilia inguruan, eta bueno, gauza oso interesgarria ditugu. Gaur bertan kantika koroa eukiko dugu, amarta masortzi urte bitarteko gaztetsuek osatzen dute, eta bueno, ja referente bihurtu den koro bat da. Munduan zehar ibili dira hainbat jaialditan eta bueno, ba gaur Galdakon entzuteko aukera izango dugu.
Eberto baten, bai esan.
Asteburuko esan dut, nahi gozu. Asteburuan Andramari dantza taldeak ospatuko dau bere 70. Urte urrena. Eta, bueno, ekitaldi ireki bat be eskainiko du, ba, zapatuen, zazpiretan. Eta ordu berean, da kapo banda be, eukiko dugu Torrezabal kulturetzean, gospel emankizun batekin, gainera Pintzo Lanperna be badauka guain bat tabernetan, Galdakon tradizio handia dau baita ere, ba, Perretxikoen inguruan, eta asteburu honetan, ba, aukera eukiko dugu Perretxikoak oinarri izan da edo, ba sortuko dituzte hainbat tabernak pintxo bereziak eta hori daztatzeko aukera eta igandean remonte jaialdi bat daukagu 12:00 herriko frontoian kurtzeko frontoian orduan ba bueno ba remontea ez dugu askotan ikusteko aukera izaten eta Galdakon behintzat eta bueno ba hori gauza pilo bat ditugu beraz gonbidatuta zauzie
aspertu esari aspertuko. Ederto baten, Edurne Espilla, Galdakoko kultura zinegotzia eta jarduneko alkatea, eskerrik asko eta ondo segi.
Bai, egun hona izan, zeu dugu. Agur.
Agur.